Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Dobar dan. Srbija je na 6. mestu po broju predstavki sudu u Strasburu. Većina se odnosi na dužinu trajanja sudskih sporova, od kojih neki traju i po nekoliko decenija. Radnici koji pred sudom traže zaostale plate umjesto zakonskih 6 mjeseci bore se nekoliko godina. A građani koji pred sudom vode neki spor žale se na visoke sudske takse, jer je nakon što plate sva potraživanja pred sudom, ostane im novca jedva da prežive. Šta će zapravo poglavlja 23 pravosuđe i temeljna prava i 24 pravda, sloboda i bezbednost doneti građanima Srbije u centru je današnje emisije Rečeno i prećutano. U studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I istoričar i politički analitičar Dragomir Anđelković. Dragomire, dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, da krenemo od onoga, šta je, kad ste čuli da su poglavlja otvorena, na što ste pomislili kada su građani u pitanju? Dragomire.
Znate, pomislio sam to da treba razdvojiti proces evropeizacije zemlje, shvaćen kao modernizaciju, od eurointegracija. Dobro je modernizovati se, dobro je unaprijediti funkcionisanje uprave sudstva, da imamo sudove nalik onima u Holandiji ili policiju koja funkcioniše kao u Nemačkoj, ali to on se ne mora vezivati za eurointegracije. Nažalost, mi sami nismo te reforme sprovodili. Otuda nije ni loše, koliko god ja bio euroskeptik, nije ni loše što ćemo sa strane biti podstaknuti da u domenu pravosuđa, ljudskih prava, funkcionisanja bezbednostnih struktura učinimo nešto da država uistinu bude servis građana, a ne neka neofeudalna struktura koja doživljava građane kao podanike. Tako da, bez obzira na moj načelni stav o EU, mislim da otvaranje poglavlja 23 i 24 za državu je korisno, a na kraju ćemo već vidjeti šta će biti od eurointegracija. Ovo može da donese boljita građanima, pod uslovom da država to shvati ozbiljno i te stvari realizuje kako treba. A u krajnjoj liniji, ako je cilj nastavak eurointegracija, ako se ne pokaže na odgovarajući način vlast po pitanju te dve glave, riskira da druga poglavlja budu zakočena.
Evo da čujemo, sa nama je i Milan Antonijević, on je koordinator radne grupe za poglavlje 23. Milane, dobar dan, vi ste u Podgorici.
Dobar dan.
Evo da čujemo šta je za vas zapravo.
Da kažem, ja sam koordinator radne grupe za poglavlje 23 nacionalnog konventa, znači organizacija civilnog društva, tako da mi u određenoj liniji kontrolišemo kako se sprovodi sve ono što je zadato poglavljem 23 akcijnim planom. Recite samo.
Evo, šta ste vi pomislili, da li će građani koji vode neki spor u Srbiji, sudeći na otvaranju ovih poglavlja, imati prilike da pravda bude dostižna, da ne bude samo spora i dostižna, nego da bude efikasna i jeftina i dostižna?
Da. Pa to je ceo smisao ovih pregovora, to je da su u velikom broju oblasti vidi napredak, to je ono što će i Evropska unija zahtevati od nas, a mnogo više i svi oni koji ova pitanja prate unutar Srbije. Ja ne bih složio sa gospodinom Đenkovićem o tome da se ovde radi o isključivom pritisku Evropske unije. Organizacije civilnog društva već 20 godina insistiraju na ovim pitanjima, takođe i građani koji se i nama obraćaju i mediji, tako da verujem da postoji dovoljna snaga unutar Srbije da se na ovim pitanjima i tekako istrajava i da se vidi napredak, znači da i sami građani koji imaju određene postupke pred sudovima vide promenu, nezavisnost sudstva je nešto što se mora dokazivati konkretnim primerima, konkretnim presudama, takođe hrabro služivost mora da se vidi u velikom broju slučajeva. Ovde govorimo i o borbi protiv korupcije, govorimo i o slučajima kršenja ljudskih prava, govorimo takođe i o nekim strukturnim reformama, izmeni ustava, svemu onome što će Srbija u narednim godinama morati da pokazuje, mnogo više u praksi, a mnogo manje u samom donošenju određenih propisa.
Evo, sa nama je profesor dr. Stevan Lilić. Možda on može da samo i on kaže šta je ono što je ključno što on vidi u poglavljima 23 i 24 iz ugla građana pre svega, a onda ostavimo i da gospodin Anđelković odgovori ukoliko želi nešto da prokomentariš ono što ste vi rekli gospodin Antonijeviću. A onda ćemo vas ostaviti
da uživate u podcastu. Što kažete iz ugla građana, ali isto tako da kažem iz ugla ekspertske analize. Dakle, kada se ovakve teme u javnosti raspravljaju, mi uvijek imamo dva pristupa. Jedan je u stvari činjenični, a drugi je pristup na osnovu utisaka. I jedno i drugo je legitimno, jel? S tim što da bi se na odgovarajući način došlo do zaključka, ipak moraju te činjenice da se poređaju, da tako kažem, na način koji dovodi do ispravnog zaključka. Prvo, ova orijentacija Srbije ka Evropskoj uniji i ka članstvu u Evropskoj uniji je zvanična politika. Znači, to ne podleže diskusiji. Dakle, to je politika koja je utvrđena, jeli ne samo za Srbiju, nego za ceo region Zapadnog Balkana. Još je 2003. godine u Solunu utvrđena ta politika stabilizacije i asocijacije. Srbija je taj ugovor potpisala, sporazum je 2008. godine. Ne samo Srbija, nego i Crna Gora i Bosna i Hercegovina, pre toga Hrvatska i Makedonija i Albanija. Znači, to je zvaničan stav. Taj stav, naravno, može da se i promeni. Ali on
prvo,
mora...
videli smo da su Britanci, recimo, izašli i promenili taj stav. Kad je u pitanju
njihova stvar.
Da,
dakle,
da,
Britanci
da,
nas trenutno, kao što vidite, ovde postoji mogućnost i ulaska i izlaska. Mi smo optirali kao politiku. Znači, mi smo se opredelili za to. Znači, to nije tema koja je za raspravu, nego
dobro,
to je zvanična politika. I na osnovu toga, jeli, postoji taj proces koji se zove proces pridruživanja, odnosno pristupanja Evropskoj uniji. Svake godine ili svake druge godine prave se takozvani izveštaj o napretku i poslednji izveštaj za Srbiju je izveštaj o napretku Srbije 2015. godine koji je objavljen i u okviru toga imamo ovo što se zove poglavlja, a to je u suštini sposobnost preuzimanja obaveze koje proističu iz članstva u Evropskoj uniji. Znači, kad mi otvaramo poglavlja, mi gledamo, analiza se vrši da li si sposoban, da li je zemlja sposobna da preuzme obaveze. Naprimjer, kakve su te obaveze? Recimo, u oblasti zdravstva, obaveza je da se dostigne standard da, na primjer, od karcinoma, raka dojke ili raka prostate se smanji broj obolelih, a ne poveća. Ili, na primjer, u saobraćaju, da se u saobraćajnoj infrastrukturi smanji broj smrtnih slučajeva i povreda, poveća brzina i smanji potrošnje goriva.
Ajde da se vratimo na pravo i na poglavlje 23. Kako smanjiti veliki broj nerešenih starih predmeta i skratiti trajanje sudskih postupaka, gospodin Antonijeviću? To je centralno pitanje.
To jeste jedno od osnovnih pitanja. Vi imate sada već jasan akcioni plan koji govori o tome na koji način ćete raditi sa starim predmetima, koliko će država snositi odgovornost, znači isplaćivati naknade onima koji se nalaze pred našim sudovima, a 10 ili više godina ne mogu da nađu pravdu. Tako da sa jedne strane govori se o odgovornosti samog pravosuđa za stanje koje je zatečeno i koje su sudije koje su trenutno sudeće nekako čini mi se da moraju da snose mnogo veću odgovornost. Kontrolisat će se i rad svakog pojedinačnog sudije. To su neke novine koje nisu ranije rađene, znači ocena kvaliteta rada i sudija i tužilaca i na taj način će se doći do ubrzanja samih postupaka, a ne na štetu kvaliteta suđenja. suđenja. Ovde govorimo i o ujednačavanju sudske prakse, nečemu se ranije postojalo na nivou državne zajednice Srbije i Crne Gore, znači imali ste određeni sistem koji je dovodio do ujednačavanja sudske prakse, međutim danas, kao što i građani mogu da primete, imate potpuno različite presude po istim činjeničnim stanjima u različitim delovima naše zemlje, što je negde pokazuje da postoji potreba za ujednačavanje sudske prakse, za time da postoji ta pravna sigurnost i da građani sa mnogo većom izvesnošću idu pred naše sudove i da na taj način se dolazi do pravde.
Oni koji budu imali par.
Da, sa druge strane takođe govori se i o tome da će i pravda morati biti dostupnija građanima. Ovde govorimo i o besplatnoj pravnoj pomoći koju sam malo pre pomenuo, gde postoji obaveza države da onim građanima koji nemaju materijalne mogućnosti ili koji se nalaze u poziciji da su njihova prava, ljudska prava prekršena, da država ima obavezu da im obezbedi besplatno zastupanje kako bi oni mogli na jednak način ostvariti svoje prava kao i oni koji nisu u tako teškoj materijalnoj situaciji.
Gospodin Anđelkoviću.
Znate, što se tiče pritisaka Evropske unije, njih i tekako ima po nekim drugim pitanjima i oni su često negativni. Ali kad pričamo o glavi 23, 24, ja stvarno nisam spominjao pritiske. Ja šta više mislim da je dobro da tu bude i pritisaka da uradimo nešto što je dobro za nas. Jer da smo mi u stanju sami to da uradimo, mi bi već uradili. Ne bi imali ovakvo sudstvo, ne bi imali ovakvu policiju, već bi sve to mnogo bolje funkcionisalo. Tako da jedna od oblasti gde mislim da ta vrsta strane supervizije pa i pritiska nije loša, to je baš ona oblast ili oblasti na koje se odnose glave 23-24.
Evo, gospodine Antonijeviću, samo za kraj, jedna velika tema kada je u pitanju poglavlje 23, to je korupcija. Mi svi znamo u kakvoj situaciji živimo, znamo koliko se o korupciji govori kod nas, ali da li će ovo na neki način omogućiti da se uhvatimo u koštac sa korupcijom na pravi način?
Sigurno govorit će se o konkretnim predmetima, govorit će se o hrabrosti tužilaštva da pokreće postupke čak i za u politički osetljivim predmetima. Ono što Evropska unija neće tolerisati, na što smo mi skretali pažnju, a to su najave političara da će se određeni predmeti otvarati. Odgovornost za borbu protiv korupcije na tužilaštvu, na sudovima, a ne toliko na onima koji na određeni način usmeravaju istrage, i to će se sve posmatrati od strane Evropske unije. Videli ste kakva je situacija bila u Hrvatskoj i nekim drugim zemljama koje su pristupile Evropske uniji. One su i tekako mnogo morale da urade da bi konkretno pokazali da u političkim osetljivim predmetima sudije i tužioci mogu izaći na kraj čak i sa tako teškim krivičnim delima.
Hvala vam, gospodine Antonijeviću. Nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2. Evo, čuli smo iz ugla građana, dakle, da im pravda bude dostupna. Međutim, pravo i pravda često ne idu zajedno pod ruku, ne idu ni u pravosudnom sistemu Srbije. Zbog čega, profesor Ljević?
Evo ovako, da se vratimo na građane, naravno. Kada postavite pitanje što je potpuno legitimno, je li zašto je sporo, zašto je tolika korupcija, pa građani treba se obrate ministru pravde, našem. Znači, to nije suštinski Evropa. Evropa samo kaže, nije u redu sa tim, dovedite to u red. Znači, prava adresa nije Evropa, nego prava adresa je onaj koji je zadužen, koji je nadležan za to. Ako taj ministar, ništa lično prema sadašnjem ministru, inače kolegu
našem mom, studentu, da.
Tako je, kolegi mom, ako ne ispunjava, ako ne daje golove, menja se, jeli, u reprezentaciji taj igrač, i tako se to pitanje završava. E sad, pitanje korupcije. Pazite, nećete verovati, postoji čarobni štapić. Svi kažu, nema, ne može preko noći. Boga mi može. Da li veći stupanj korupcije prema anketama koji su rađeni među građanima pokazuju da je to pre svega zdravstvo, pa onda ne znam, sudstvo i tako dalje. Da li je moguće zdravstvo bez korupcije? Naravno da jeste. Privatno zdravstvo. Ajde, korumpiraj privatnu kliniku. Nemoguće. Drugo je pitanje kako ćeš ti to da realizuješ. Dakle, postoje sistemi, mehanizmi koji su onaj corruption free. Nema korupcije u privatnom zdravstvu. Možda odneseš čokoladu i bombone, ali ne možeš da korumpiraš. Dakle, ceo sistem mora da bude resetovan tako da korupcija nema pogodno tle. E sad da se vratimo na ovo što ste rekli, pravo i pravde, i da podsjetimo samo. Znači, poglavlje 23 zove se pravosuđe i osnovna prava, a poglavlje 24 pravda, sloboda i bezbednost. Mi stalno govorimo o vladavini prava, pa i o pravnoj državi. Ono što nama večito izmiče, to je pravda. Znači, pravda nije slovo na papiru.
E, zašto
pravda
nam izmiče, profesor?
Pa, to je naš problem.
A čućemo i gospodina Anđelkovića.
Pitajte koga želite.
Pa, evo, izvolite vi, prvo rečite.
Pa, čekajte, pravda je jedna vrednosna kategorija. Znači, suđenja kod nas, ja sam donio samo kratko da vam kažem, recimo, kako prema zakonu o uređenju sudova, kaže da sudovi sude na osnovu ustava, zakona i drugih opštih akata i tako dalje, i potvrđenim međunarodnih ugovora. Uopšte nema pravde. A recimo, Evropski sud pravde, Međunarodni sud pravde. Znači, to postoje jedna vrednostna komponenta. Dakle, nije dovoljno da sudska odluka bude zakonita i pravna. Ona mora biti i pravična. To je jedan osjećaj, jeli, koji postoji kod ljudi. Od uvijek je to bilo.
To smo videli na primjeru 24 privatizacije. Sigurno mnogi građani su se pitali, na neki način i sumnjali u to, kako su neki ljudi tako preko noći došli do novca. Ispostavilo se da na kraju sa te 24 sporne privatizacije, a nisu jedine, nije moglo da se uradi mnogo toga, upravo zato što su mnoge stvari rađene po pravu, odnosno po zakonima.
Znate, pravo i pravda nekada se i ograničavaju, ali to je tako, živimo u demokratskom sistemu ili bi trebalo da živimo. Ja bih vas podsjetio da nijedna italijanska vlada nije uspela tako efikasno se izbori s mafijom kao Mussolini, a u pitanju je bio totalitarni režim koji nije poštovao ni prava građana, ni regularnu pravnu proceduru, hapsili su ljude, mučili ih i na razne druge načine delovali i suzbili mafiju. Otuda ipak akcenat se mora staviti na pravnu državu i pravnim metodama težiti pravdi. Pravda je svakako jako bitna, ali ne smemo dopustiti ni zloupotrebe u državnom sistemu samo radi pravde. Koliko god to zvučalo teško, ne sme se dopustiti voluntarizam, ne sme se dopustiti da neki službenik državni sam to radi kako hoće. Znači, pravda mora biti nešto čemu težimo na pravno utemeljen način. Mi smo imali diskontinuitet, veliki demokratski, imali smo totalitarni period. I ranije smo imali mnogo mana i zaostajali smo u mnogo čemu, sigurno od razvijenih evropskih država, zapadnoevropskih država sa pravnom tradicijom, birokratskom tradicijom mnogo većom od nas. Čak i države autoritarne, kakva je bila Habsburška monarhija ili Pruska, imale su vrlo dobar pravni sistem, imali su dobru birokratiju s mnogo manje korupcije. Znači, zaostajali smo i pre komunizma za tim delom sveta, a još posle komunizma možemo da zamislimo gde smo. Naprosto, u komunizmu vam je o svemu odlučivala partija, nije se govorilo ni o pravu, ni o pravdi. Sve to treba nadomestiti, sve to treba nekako zalečiti. Mislim da ovo što sad radimo jeste put ka tome. Spor put, ali put. Da neko sa strane nam daje određene uzore i da nas kontroliše kako mi to realizujemo.
12 sati je i 18 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Sagovornici profesor dr. Stevan Lilić i politički analitičar Dragomir Anđelković. Tua simbol já acabar.
Eko.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
12 sati i 23 minuta slušate Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. U studiju Radio Beograda su Stevan Lilić i Dragomir Anđelković, a na telefonskoj liniji je direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević. Gospodin Lazarević je i član užeg pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Gospodin Lazarević, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, zašto su poglavlja 23 i 24 bitna i u formalnom i u neformalnom smislu od ostalih pregovaračkih poglavlja?
Ja bih pre rekao da su ona bitna i u suštinskom, a i u nekom procesnom smislu. Dakle,
dobro.
Uzimajući u obzir naravno i ono u čemu se pregovara i šta se prati u poglavljama 23 i 24, ona su značajna, ali možda u ovom trenutku bitnije to da poglavlja 23-24 i kod nas i u Crnoj Gori, a u nekoj meri i ranije u Hrvatskoj, su služila kao neka vrsta repera za sveukupne reforme. Tako da se praćenjem ovih poglavlja zapravo pratio celokupan pregovarački proces i što je još bitnije, nisu mogla da se otvaraju, a ni zatvaraju druga poglavlja ako nema uspešnog sprovođenja reformi u ova dva poglavlja. Kod nas u Srbiji na to treba dodati i praćenje dijaloga sa Prištinom, što se odvija u poglavlju 35.
Kada je u pitanju poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, šta je ono što vi smatrate da je prvi korak koji se mora uraditi nakon otvaranja poglavlja?
Pa znate šta, mi smo napravili jedan jako dobar, kažem mi, mislim i na državu, a i na civilni sektor, jedan jako dobar instrument za praćenje napretka u ovom poglavlju. Zaista je to bio proizvod zajedničkog rada, možda po prvi put u ovom sektoru. Taj instrument za praćenje omogućava da vi na vreme primetite ako kasnite u nečemu i da alarmirate i druga ministarstva i nezavisna tela, pa i civilni sektor, da se jedna od aktivnosti ili više njih približava svom roku, a da ništa ili makar delimično nije urađeno. To treba naravno koristiti, taj alat se već uveliko koristi i mislim da takođe ta jedna kultura koja je napravljena i u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a podločim to su bila verovatno u tom smislu najrigidnija ranije ministarstva, ta jedna kultura da se radi zajednički sa organizacijama civilnog društva i drugim učesnicima u postupku je takođe jedna od vrednosti koju treba negovati. E sad, kao što sam rekao, bilo koje zaostajanje u ovim poglavljima, oni će prouzrokovati zaostajanje i u drugim poglavljima, pa čak da su u njima neverovatno napredni, kao što vjerojatno nećemo biti. Ali recimo,
zašto mislite nećemo biti? Šta je to
zato što
vas...
Evropska komisija, a i evropske države članice su naučile jednu lekciju iz prethodnih proširenja. Oni znaju da ćemo mi relativno uspešno i jesmo relativno uspešno prenosili u tom formalnom smislu pravo Evropske unije u naš pravni poredak. Ono na čemu će oni sada insistirati i ono što već insistiraju od Hrvatske preko Crne Gore i sad na Srbiju jeste sprovođenje tih propisa. A vi sprovođenje tih propisa ne možete imati ako niste dovršili, a u nekim slučaju niste ni započeli reformu pravosuđa i reformu javne uprave. Dakle, bez toga vi imate jedan, možete da dođete u situaciju da imate jako dobre aplikacije, da imate jako dobar softver, ali da
ali imali smo dve reforme pravosuđa nedavno.
I mislim da su uspjele.
Pa to ja vas pitam, vi ste tu da procenite, ja mogu samo da imam mišljenje kao građanin, ništa
nisam
više.
Nisam siguran, ja isto mogu da imam mišljenje kao građanin i ne bih mogao da se kladim da su te reforme uspjele. Mi smo i dalje ipak na početku i kod reforme javne uprave i kod pravosuđa.
Hvala vam gospodine Lazareviću na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Nastavljamo razgovor. Evo, nešto što je političko pitanje, gospodine Anđelkoviću, to je preko medija često imamo priliku da čujemo, da prenose poruke u kojima unapred označavaju krivice i na taj način poručuju sudovima i tužilaštvu što u određenim postupcima treba da rade. To su ti pritisci na pravosuđe ili pravosuđe to vidi tako, kao pritiske na pravosuđe. Šta vi, kao neko ko jeste politički analitičar, kada čujete da izađe političar i kaže trebalo bi uraditi to, 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 to i to, ili mi smo sve uradili, policija je sve uradila, pravosuđe kasni, mi smo već otvorili neke procese, bilo je tu čuveni slučaj vraćanja pasoša Miroslavu Miškoviću nakon kojeg je sudija koji je tu odluku doneo napustio pravosuđe i otišao u advokaturu, je na neki način otvorila i to pitanje da li zapravo postoji taj pritisak na pravosuđe kako ga mnogi pokušavaju da analiziraju.
Znate, početkom 20. veka jedna engleskinja Mary Daran koja je putovala kroz srpske zemlje rekla je u jednom intervju: Srbi se stalno žale na svoje političare i na svoj sistem, a zaboravljaju da im ti političari ne dolaze iz Engleske ili Švajcarske, već su njihovi. Kakva im je politička kultura, takvi su im i političari. Mi smo imali, malo pre sam o tome govorio, jedan dug totalitarni period. Mi nemamo visoku političku kulturu. Mi još ne shvatamo, čak i ljudi koji su u politici, a kamoli građani, kako država funkcioniše, moderna, demokratska. Vi malo pa čujete od građana očekivanja, pa zašto ne pohapse sve koji su učestvovali u ovome i u onome, kako to da nije isterana pravda zbog nečega što se dogodilo. Ljudi ne shvataju da sistem demokratski funkcioniše drugačije. Ne možete nekog da uhvatite, držite u podrumu i bijete čak i ako znate da je kriv. Morate da imate neke druge argumente. Treba nam vreme da se prilagodimo tim savremenim demokratskim standardima. Preko noći stvari ne mogu da se izmene. I političari su deo našeg ambijenta. U krajnjoj liniji političari imaju pravo mnogo toga da kažu i urade što se vama i meni ne dopada, onda ne glasamo za njih. Ali kad se jednom definišu neki standardi, a ovome služi sad glava 23-24, da se uspostavi jedan sistem, da se zna šta više ne sme da se radi, naprosto šta izlazi iz domena političkog voluntarizma, šta je direktno udar na sistem. Tako da mislim da ako se istraje u tim reformama, stvari će biti bitno drugačije u nekom doglednom roku. Sad ćemo vidjeti da će se istrajati.
Da, i dali ste mi dobar uvod za pitanje profesoru Liliću. Dakle, profesore, od 1.700.000 starih predmeta, od kojih je čak 80% starih izvršnih predmeta, šta to govori? To su neplaćene komunalije i mobilni telefoni.
To govori o sposobnosti menadžmenta. U Crnoj Gori su imali ne znam koliko hiljada tih starih predmeta, naši su
načina. A šta govori o građanima?
Pa ne znam šta govori. Izvinite, stalno me pitate nešto šta govori. Ja vam odgovaram šta govori, ne znam šta želite. Dakle, u Crnoj Gori je to rešeno tako što su angažovani honorarno, penziju, sudije i advokati u penziji, sve rešeno. Dakle, ako želiš da rešiš stvari, izvoli, nađi, reši stvar. Ja sam vama rekao, kad je reč o predmetima, adresa je ministar pravde. On je nadležan za te stvari. Neko on odgovara zašto to ima, zašto to nema. Ovo što se spomenuo je milion nešto predmeta, tu ima raznih stvari, to su konkretne. Međutim, ako dozvoljavate, ja bi se vratio na ovo što smatram da je jako bitno i jako paradoksalno za Srbiju. Juče, prekjuče, predsednik vlade je imao susret sa britanskim ministrom inostranih poslova, čuvenim Borisom Johnsonom, koji je čestitao Vučiću napredak za ulazak u Evropsku uniju, a upravo je Velika Britanija izašla iz Velike unije, dakle iz Evropske unije. Dakle, ja smatram da je to paradoks, jer to je taj čuveni Brexit. Da li je dalje Velika Britanija uradila dobru ili lošu stvar, njihova stvar. Dakle, oni će da vide, vrlo verovatno da će po nekim stavkama imati benefit, a po drugim stavkama možda neće. Ono što sigurno za njih sada važi jeste bezbednost u smislu ulaska i kontrole granica, jeli, zbog ovih terorističkih, dakle Britanija sad ima tu suverenost. Druga stvar koja je zanimljiva i koju sam ja spomenuo u ovom u ovome izveštaju napretku Srbije za 15. godinu, to je vezano baš za ovo poglavlje, i sad citiram, kaže vladavinu prava, još uvijek je potrebno otkloniti različite nedostatke kad je reč o nezavisnosti pravosudnog sistema izmenom ustava i pravnog okvira. Dakle, nama predstoji u stvari i izmena ustava vezano za poglavlje 23, odnosno vladavine prava. I ako pogledamo naš ustav, što mi baš nemamo, nismo skloni tome, ali da pročitamo šta piše. Gle, gle, u prvom članu Ustava Srbije kaže Republika Srbije je država bla bla, zasnovana na vladavini prava. Treći član Ustava, naslov vladavina prava, kaže je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Vladavina prava se ostvaruje na izborima, ustavnim jedinstvom, podela vlasti, nezavisno sudstvo i tako dalje. Znači, mi imamo i interno, kako da kažem, u prvom članu, prva rečenica, zapravo imamo taj kontekst vladavine prava. Ja sam napomenuo da treba da pravimo razliku između vladavine prava i vladavine zakona. To je malo složenije pitanje, nije baš za naš sadašnji, današnji razgovor, ali tu mora da se razluči, je li ta, da kažem, procesna infrastruktura s jedne strane od vrednosne sadržine. I mi ćemo imati jedan dosta ozbiljan problem kada je reč o usklađivanju ovog poglavlja 23, znači vladavina prava i pravosuđe i 24, jer mi u našem sistemu imamo nekoliko strukturalnih nedostataka, strukturalnih problema gde nikad ne možemo da postanemo pravna država sa vladavinom prava, recimo. I to stalno u ovim izveštajima se podvlači, kaže se ovako: ne može parlament kao političko telo u suštini da vrši izbor sudija, iako tu ima raznih nekih drugih veća, tužilaca, Visoko savet pravosuđa i tako. Ali u suštini to ispada sledeće. To ispada, dakle, da su sudije 100% politička bića. To je upravo ono što mi ne želimo da budemo. Recimo, ja kažem, evo kolega ovde izvanredan sudija, ja, stručnjak, ja ću njega kandidovati za sudiju Vrhovnog suda. Bez brige, sigurno prolazi. I onda kaže, ja izvini, molim te, moj ovaj neki šurak mora da nađe mesto tamo u sudu, jer ako ja njemu ne nađem mesto, ode moja koalicija sa njim na lokalu, ode moje javno preduzeće, kraj priče. Dakle, sve ovo što vi pričate...
A vi predlažete kocku, kao što su radili...
Ne, ja ne predlažem ništa.
Ajte, recite, objasnite.
Ne, ja ništa nisam predložio, to ste vi meni rekli da sam predložio, ali jedan od načina, a to je, pazite, kad ne postoji problem koji ne može da se reši. Samo je pitanje da li ga rešiš dobro ili ga rešiš loše. I kada je nedavno postavljeno pitanje oko demokratije, izbori i, ne znam, većinski sistemi, pa kažu još od antičke Grčke. Znate kako je to izgledalo? Mi ispravite ako ja grešim. Znači, u antičkoj Grčkoj, pretpostavimo recimo da biramo jednog sudiju. Ima tri kandidata, jeli, koji ispunjavaju uslove. I onda se kockom bira jedan od ta tri kandidata. Znači, ti ne možeš da znaš ko će ti zapasti. I to je veoma, čak su rimski carevi birani aleom, kockom, i pravno kažem, danas najveći events, najveći događaj na planeti, to su fudbalska prvenstva i Viva Olimpijade, ne znam ja, biraju se na osnovu, jeli, žreba, to jest kockom. Znači, ne treba se podsmevati, nego treba uzeti...
Ne, nisam se podsmevala, ja sam samo htela da podsjetim na jedan model koji ste vi rekli...
Ne, ja nisam predložio, pazite,
da,
ja sam govorim...
Da, vi ste prosto podsjetili, možda je pogrešna reč, dobro.
Da, dakle, ima i to. Znači, tu je naš veliki problem, što naše sudije u suštini imaju DNK, politički DNK iz parlamenta. Znači, to mora radikalno da se reši. Pre toga, kako god okreneš, najbolji ljudi neće moći. I još jedna važna stvar vezano za taj, ovo je za pravnike, da kažem, jedna onako posebna stvar. Kaže, vidite, ova slobodno sudijsko uverenje zvuči izvanredno, kao nezavisni sudije. Kaže, između ostalog, krivični zakonik o krivičnom postupku, neki član 16, kaže, dokaze ocenjuje sud po slobodnom sudijskom uverenju. To znači da čak imaš situacije da može sud da kaže, ja priznajem da sam serijalni ubica, a sud kaže, ne prihvatam, jer po mom slobodnom uverenju to nije. Vidite, tu imamo malo problem. Znači, te stvari, to je fina mehanika, to ti je, kao kosmička modul, mora da bude sve zatvoreno, ne može malo ovako, malo onako, jer kroz to se provuče, jeli? I zato mi imamo jako veliku strukturalnu nestabilnost našeg pravosudnog sistema. I kad dodaš još ovu političku komponentu, pa dodaš ovu drugu komponentu, eto ti mesto za, ima malo onako pukotina gde mogu da uđe uticaj. E sada, nije problem sa poštenim sudijama, problem je sa nepoštenim. To jest korumpirani. Znači ti korumpirani će da prođu kroz tu pukotinu i onda će imati pokriće u zakonu. Dok to ne rešimo, teško naša zgrada može da se zida dalje u pogledu ovih poglavlja.
Da, ono što jeste važno i što su mnogi primetili analitičari, to je da su nakon toga što je Britanija se izjasnila za Brexit, spremnost da se u Uniju uvedu nove članice je po mnogim analitičarima prosto nepostojeća. Konsolidacija pre proširenja, to je sada briselska dogma. Kako smo se mi tu uglavili sa našim poglavljima, gospodin Anđelkoviću, po vama?
Ja mislim da ipak unutar Evropske unije ima različitih mišljenja. Znači, jedni smatraju da postoji zamor od proširenja i da ta sad treba malo zakočiti stvar dok se ne konsoliduje. Opet ima mišljenja da Evropskoj uniji ta težnja ka proširenju treba, da ona revitalizuje ideju evropsku, da evroskepticizam u mnogim zemljama postojećim članicama je narastao i sad ako bi se terali novi kandidati koji žele da uđu, na neki način bi se ohrabrivali oni koji žele da izađu. Ovako vi šaljete poruku iz Brisela jednom delu francuske javnosti, holandske, da Evropska unija i tekako ima za nekoga vrednost, kad jedna Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i još neke zemlje žele da uđu. Tako da mislim da ne postoji ta vrsta stava posmatrano kao homogen stav, da se koči proces eurointegracija. Konačno, to su dva pola, dva dela istog procesa, ko što treba, verovatno nama Evropska unija na neki način, tako i sama želja nekih da uđu u Evropsku uniju, poljuljanju nju može da učusti u moralnom smislu, u idejnom smislu. Ono što mi treba da radimo, to je da se posvetimo primeni svega onoga što naš sistem može da učini boljim. Uistinu, koliko god ja bio takozvani sekundarni euroskeptik zbog onoga što mislim da će nas na kraju čekati uvezano za Kosovo, mislim da je jako dobro što smo otvorili glave 23-24 da probamo nešto da uradimo da ova zemlja postane pristojnija, bolja.
Hoće li, s obzirom da se vidi sada kapacitet, da nam predstoji pravljenje nove vlade, ili ta odlučnost sa otvaranjem poglavlja jača?
Znate, mi svakako bi vladu dobili pa bi dobili. Znači, otvaranje poglavlja i formiranje vlade nisu bitno povezani. Imamo zakonski rok do septembra, kada će se do tada formirati vlada, to je pre svega stvar mandatara i naravno nas kao građana da to ocenjujemo na ovaj ili onaj način. Ali ništa loše nije ako ne bude formirana pre septembra. Što se tiče samog procesa primene svega onoga što je u domenu glave 23-24, na neki način vlast sama sebi počinje da vezuje ruke za nešto što je, za nešto što odudara od te evropske prakse. Drugim rečima, težeći evrointegracijama iz ovoga ili onoga razloga, vlast sebi nameće neke nove standarde i lakše će biti onima koji žele da je kritikuju da to rade i osnovano, jer na sad polako će biti drugačija pravila od pravosuđa do funkcionisanja policije ili bar ideali drugačiji kojima se teži. Vidjet ćemo kako će se snalaziti u narednom periodu, ali mislim da će kogod bio na vlasti morati da menja pristup.
Ipak je u svakom slučaju bolje kada krenete sa otvorenim poglavljima za koje mogu, ste se borili toliko dugo.
Da, mogu nešto tim povodom da kažem. Vidite, mi to proslavljamo kao trijumf. Znači, juče na programu televizijskom, jel, to je kao velika pobeda. Znate šta, ovo poglavlje, to je kao kad kupuješ, na primjer, kartu, avionsku kartu za put. Znači, kupi se kartu. Dakle, mi smo, to je samo jedna faza. To nije osnov, to je konstatacija. To nije, kako da kažem, nema slavlja. jeli, po tom pitanju. Nije važno, to je za, da kažem, političku upotrebu, ali vi ste spomenuli vezano ovo za Brexit i za politiku Evropske unije. Ja mislim da bi tu mi, kad kažem mi, ovog puta mislim na Srbiju, trebali da malo izoštrimo naš oportunističke veštine. Znači, i da iskoristimo, tačno je da se može tumačiti ovako i tumačiti onako. Dakle, neki unutar Evropske unije smatraju da ako se prima, ne znam, balkanski deo, pa još se tu spominje i Turska, ili da onda treba izaći. Ali mi treba da probamo da iskoristimo ovu šansu, jeli, sa izlaskom Britanije. Pazite, Britanija je bila velika asimetrična komponenta u Evropskoj uniji. Oni, između ostalog, u Britaniji imaš dve valute, imaš englesku funtu i imaš škotsku funtu. Oni imaju 4 fudbalska kluba, evo, 3 su učestvovala sada na evropskom prvenstvu. Znači, oni imaju jako mnogo asimetričnost. To što Škotska bi želala sad da uđe u Evropsku uniju, pustimo je, to je njihova stvar. To nas neposredno ne interesuje. Ali mi imamo izvesnu šansu, jer da tako kažemo ovo, da ne širimo dalje, Evropa nije baš srećna, jeli, što ima jednu jaku članicu koja je izašla, pa sad to možda malo kompenzuje sada, jeli, sa ulaskom ovih drugih. Dakle, kažem, to nije čista stvar, ali tu ima prostora za manipulaciju. Mislim da mi to bi trebali, barem što se Srbije tiče, ne bi bilo loše da to budu i ostale zemlje u regionu, ali ipak mi pripadamo jednom, jeli, pre svega mislim tu na Bosnu i Hercegovinu, naravno i na Crnu Goru, ali što se Srbije tiče, mislim da bi bilo dobro, jeli, da iskoristimo taj momentum. Moj utisak, dakle, nije činjenično, moj utisak je da iz onoga što sam video, jeli, iz medija i izjava i tako dalje, da je tu, da smo tim putem idemo, jeli, ne samo što sad da ne ulazimo u političke analize, to je pre fahmo kolege.
Da li je to isto, recimo, što je kupiti kartu za...
Pa naravno da je to metafora, to nije isto, nego to je metafora.
Ali suštinski jeste, to je kao gastarbajter koji je kupio kartu negde da ode s namjerom da nešto zaradi, pa sad ćemo vidjeti prvo da će stići tamo i da će uspjeti to da uradi. To jeste tako.
12 sati je 44 minuta, slušate Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2.
Wrong time.
12 časova i 47 minuta. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Stevan Lilić. Profesore Liliću, kako povratiti poverenje građana u sudove? To je centralno pitanje o kojem bi valjalo govoriti.
To je centralno pitanje i dobro pitanje, što bi rekli na univerzitetu u Americi. Dobro pitanje je ono pitanje na koje ne možeš jednostavno da odgovoriš ili nemaš odgovora. Dakle, to je
ostalo
jako teško.
Ostalo mi malo vremena, znači, ali ćete vi uspjeti u par minuta.
Znači, povratiti poverenje. Znate, na primjer, kad jedan restoran ili jedan kafić izgubi poverenje svoje klijentele, kako ćeš da povratiš to poverenje? Znači, moraš dvostruko, trostruko da radiš više da bi to, jeli, povratio. I mi imamo dosta veliki tu problem. Ja mislim da je to nešto što je veoma značajno, da to treba da bude na neki način primarna aktivnost države na unutrašnjem planu. To je ono što je Slobodan Jovanović, naš čuveni profesor, govorio kao kulturna misija države. Dakle, država treba da ima i kulturnu, ne samo represivnu misiju, nego ne samo, da kažem, monetarnu misiju, nego treba da ima i kulturnu državu, kulturnu misiju. Između ostalog, je li to vraćanje poverenja? Znate, poverenje postoji na buvljoj pijaci ili na svakoj pijaci. Mi volimo da to ni podaštavamo, da kažemo, znaš, to je kao na pijaci. Izmini, na pijaci se poštuje. Znači, kada ja razgovaram sa prodavcem i kažem, pošto paradajz, on kaže, ne znam, 100, ja kažem 80, on kaže, u redu, 80, on ne može posle mi vratiti cenu na 100 i da podigne 120. Izvini, to je poštovanje, to je poverenje. Dakle, nije problem sa građanima, problem je sa institucijama. Znači, u institucije mora da se vratimo.
I koliko će zapravo otvaranje ovih poglavlja doprineti ovom ključnom pitanju? Eto da,
pa,
tu
ipak je to naša stvar, to nije njihova. Dakle, mi smo neke prethodne pretpostavke ispunili u tom smislu da možemo da otvorimo. Pazi, otvoreno, to je, ne znači zatvoreno. To je tek otvoreno. Jeli, tek će da se o tome raspravlja. Evo jedan samo primer iz našeg u vezi sa ovim mi ćemo morati da menjamo naš ustav. Na primjer, Nemačka je to je Grundgesetz, njihov osnovni zakon. Ona je od donošenja posle Drugog svjetskog rata 54 puta je menjan Grundgesetz. Od toga lavovski deo je bio vezan za Evropsku uniju. Francuski ustav Pete Republike iz 58. godine negde blizu 30 puta menjan, od toga 2/3 opet vezano za Evropsku uniju. I mi to moramo. Recimo, ja sam spomenuo ovo vezano za izbor sudija. Ali uopšte naš izborni sistem je problematičan. Jer naš izborni sistem ne obezbeđuje, da kažem, da ono lice, ona osoba za koju ti glasaš uđe u parlament. Jer ja kad dođem u jednu prodavnicu, ja tražim, na primjer, cipele, ja dobijem sako. Ne, ja sam tražio cipele. Zašto sam dobio sako? Znači, ja kad glasam za jednu listu ili za neke ljude, ja hoću da vidim te ljude u parlamentu. Mi nemamo tu vezu. To nije fair odnos. Znači, mi imamo problem i zato možda će ovo zvučiti malo, kako da kažemo, ozbiljnije, ali naš ovaj ustav iz 2006. godine, ne u vezi Kosova i preambule, nego u vezi uspostavljene demokratije, nije uspeo. To je ustav koji se nije pokazao kao efikasan. Zašto? Ja glasam za jednog, dobijem drugog. E, to ne može. Znači, to je fundamentalna pretpostavka, nije ispunjena. Kako se to rešava? Pa, kako se rešava. To se tehnički može da se napiše kako treba, ali mora da postoji i odgovarajuća ta čuvena, ili bolje rečeno nečuvena, politička volja da se ne bavimo prevarnim radnjama. Jeli? I kroz proceduru prevarnim radnjama, nego da imamo čist račun, ono što se kaže transparent. Znači, naš izborni sistem je tu dosta problematičan.
Izborni sistem je, da, veliko pitanje koje
i zbog toga će
treba
se menjati ustav, i da se usklađuje sa poglavljem, jer ne možeš ti da bi na izborima demokratskim da glasaš za jednog da dobiješ drugog. E, to ne može.
Da, ali kako povratiti poverenje u sudove?
Pa, kao i za svake druge stvari. Dakle, moraš da rešiš ta ključna pitanja. Prvo, postoje, znate kako oni kažu, nisu sve sudije korumpirane ili nisu sve sudije nesposobne. Izvini, pokaži mi te koje nisu, pa ih odvoji. Eto. Ja nisam za represivne metode, ja sam samo za to da nam sistem funkcioniše ispravno. Ja se zalažem za nešto što se zovu objektivni kriterijumi, ne subjektivni. Mi stalno migoljimo. Recimo, kod nas, kod izbora tužilaca, je ključna stvar, vuče onaj zlatni glas, utisak komisije, odnosno izborne komisije u odnosu na kandidate. Pa čekaj, kako utisak? Znate šta je utisak? To ti je utisak nedelje. Utisak nedelje nije činjenica. To su utisci. Znači, ne može se bazirati izbor na utisku, nego utisak može da ima ulogu, ali ne sme da ima presudnu ulogu. objektivni momenti moraju da imaju presudnu. Za to je neophodna je li ta politička volja, dakle odluka rukovodstva, menadžmenta Srbije je li da bude kako treba.
U nadi da će biti i te odluke menadžmenta Srbije, ja vam se zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Sagovornik je bio profesor dr. Stevan Lilić, a sa nama je bio i politički analitičar Dragomir Anđelković. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Rečeno i prećutano, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.